Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
В понеделник на 28 юни, здравейте в Дарик за природата, аз съм Маргарита Колева, тон режисьор е Ралица Георгиева, режисьор на видеоизлъчването на официалната интернет страница на Дарик Радио и на страницата ни във Фейсбук е Страхил Митев. В разгара на лятото се отправяме към морето, а днешното издание на предаването посвещаваме на едни от най-обаятелните и чаровни обитатели на Черно море – делфините. Наш гост в ефира е Димитър Попов от Зелени Балкани, когато включваме от Поморие. Здравейте!
Здравейте, добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Конкретният повод за нашия разговор са резултатите от най-мащабното самолетно проучване на китоподобните бозайници в историята на Черно море. То бе проведено над акваториите на 5 черноморски държави с участието на експерти от няколко различни страни. Господин Попов, вие сте координатор на един от екипите, провели самолетното проучване на делфините. Разкажете ни малко повече за самата работа по този проект. Как бе осъществено проучването, с каква техника, колко мили на ден прелитахте, какво точно проучвахте?
Проучването се осъществи през лятото на 2019 година. Проектът, в рамките на който се извърши, накраткото му наименование е СЕНОПС и е пряко свързан с изпълнението на рамковата директива за морска стратегия на Европейския съюз. Като партньори сме участници от България, Румъния, Украина, Турция и така в рамките на проекта бяха осъществени доста добри партньорски взаимоотношения и с колегите от Русия, където в страници, които не са членки на Европейския съюз, осъществява и един друг проект, който се нарича EMBLAS, като това позволи всъщност и допълване на територията, която беше обследвана с това самолетно проучване, да включи и водите на Русия. Както казах, в 2019-та лятото все още нямаше пандемия, позволяваше ни да се движим свободно до някъде. Участници бяхме два екипа от страна на проект СЕНОПС и един екип от Русия, които покриха руските води. Оперирахме най-разбираемо. Основно един екип работихме на територията на Турция и Грузия, а другия екип покри основно Украина, Румъния, България и част от Турция в западната част на Турция. Ежедневният ни график, така накратко казано, включваше обикновено по един полет, в зависимост от метеорологичните характеристики. Лети се с малки самолети, които трябва да бъдат с два двигателя, за да има по-голяма сигурност. И така най-важното е да имат така наречените сферични изпъкнали прозорци, които позволяват на наблюдателя да прекара 1, 2, 3, 4 часа в изключително неудобната поза, с която главата му е в това прозорче и трябва да гледа директно под самолета. Методиката, която се използва, е така наречения дистанционен метод. Той е така като стандарт установен и възприет на международно ниво с цел получване на плътност на популацията. Накратко казано, самолетчето лети по едни предварително избрани трансекти, които се генерират с специализиран софтуер. И това са ни един вид извадките от обследваната територия. След което събраните данни, измерват се разстояния за всяко наблюдение, описват се вида, който е наблюдаван, размера на групата и разстоянието, което се измерва чрез просто тригонометрия. Използват се и неоритчета, наречени агломери, с които измерваме ъгъла. Самолетът лети на постоянна височина и оттам вече се причислява това перпендикулярно разстояние между самолета и линията, по която ние се движим, или трансект, както да наричаме. Освен китоподобни, делфините и морските свинеи, събирахме информация и за морски отпадъци. Това е една много актуална тема за плаващи морски отпадъци. Също така и за други групи животни, конкретно за птици. Много така срещи с и по-едри представители на рибите в Черно море няма, но опита е, че този проект е продължение на сходно проучване, което се осъществява в Средиземно море. Там се събираше информация и за други представители, морски костенурки, различни по-едри видови риба, като риба меч, риба тон, които е възможно да се видят. Лети се на сравнително ниска височина, затова е необходимо самолета да бъде с два двигателя, за да се осигури тази по-голяма надеждност. Височината е 600 фута, което е около 180 метра. И така една голяма част от времето ни прекарахме в изчакване и в следене на прогнозата, защото целта е, тъй като е визуален метод,
да има ясна видимост.
Да има ясна видимост, да. Когато има вятър, съответно има вълнение, една от основните пречки е именно различните отблясъци, които дава Слънцето, когато има вълнички, което влошава видимостта. Ето защо целта беше да проведем проучването в възможно така най-добри условия. Това вече се записваше тази информация, видимостта, колко е добра, дали има наистина отблясък. През по-голямата част от деня често има сектори от видимото поле, които не са толкова ясно видими, точно преди отблясъка. Самолетчето е малко, тясно, не е много комфортно, но преживяването е доста така.
А колко време,
екстремно.
Колко време продължава един такъв полет?
Един полет е от 4 до 5 часа.
Да.
Обикновено.
Със сигурност работата по този проект е била интересна, но още по-интересно за нас ще бъде да научим какви данни успяхте да съберете при проучването на китоподобните в Черно море. Какво успяхте да съберете като информация, да обобщите?
Както казахте още самото начало на предаването, това проучване наистина с исторически обхват, не само че обедини усилията на всички черноморски страни, но също така и така покритата територия е доста голяма като площ. Общо над 9000 км прилетяха трите екипа и от тях над почти 6000 км бяха по въпросните трансекти за обследване. Регистрирани бяха почти 2000 наблюдения, т.е. срещи с китоподобни. Това са от трите вида. Все пак и да припомним, Черно море е затворен басейн. Слушателите са го чували сигурно много пъти. Това го прави изключително уязвим, но още по-уязвими са и неговите обитатели. Любопитният факт е, че морските бозайници, които обитават Черно море, те са отделени като отделни подвидове на морската свиня, най-древният представител, или муткура, на китоподобните в Черно море, и другите два вида делфини, обикновеният делфин и афалата, най-едрия или бутилконосият делфин, който е и така най-разпознаваем хората. Както казах, над почти 2000 срещи с тях, над 500 наблюдения на птици имахме също така регистриране. За съжаление, морските отпадъци присъстваха във всичките блокове, на които условно беше разделено Черно море. Но това е така един доста сериозен проблем, който изисква години работа и промяна на изобщо на поведението в човечеството, за да се разреши. Може би преди години даже се появиха информации за големите острови отпадъци в Тихия океан, където морските течения формират именно и натрупват на едно място. За съжаление, сходна ситуация беше наблюдена на някои места в Черно море, където има конкретно райони с натрупване на отпадъци, което е логично с оглед.
Може ли таки посочим къде са тези райони?
Ами така, моите спомени имаше в източната част и централната част на Турските води. Колегите, които летяха, тъй като аз бях в екипа, който обследва основно Турските води и Грузия, това са така личните ми спомени, но си спомням, че колегите от другият екип, мисля, че и някъде в български и румънски води също имаха подобни наблюдения. Също така и колегите от Русия те алармираха, че са имали така доста срещи с отпадъци, включително и с концентрации по няколко десетки стотици отпадъка, концентрирани на едно място.
Говорейки за отпадъците в морето, предполагам, визирате основно пластмасови отпадъци.
Да, преобладаващо са пластмасови. Това, което ние описахме, бяха различните категории пластмасови, а също така дървени отпадъци, метални, понякога се вижда доста по-рядко. Говоря основно за кенчета, но основно и преобладаващо това са наистина пластмасови.
Тези отпадъци как се отразяват на делфините конкретно, на техния начин на живот?
Ами интересното, което регистрирахме, беше, че някои делфини така, дали си играят, но виждахме някакво взаимодействие на няколко места с отпадъци, което беше, може да се каже, сравнително ново наблюдение. Разбира се, отпадъците в морето са се увеличили през последните 20-30 години, може би. А последните опити за проучвания самолетни на китоподобни са правени към края на 70-те, началото на 80-те години от съветски учени. А преди това самолетните средства са използвани основно за целите на делфинолова, за цел разузнаване. Така че тогава няма такива описани случаи, но не е било толкова замърсено морето. Така че по-задълбочени проучвания на влиянието на отпадъците върху подобните все още нямаме извършени, но в Черно море, но в процес събираме така, събрали сме проби от мъртвите подобни и се изследват дали попадат в хранителния тракт. Има вече публикации от други морета, от Средиземно, от Атлантическия океан, в Испания, в Франция съм виждал сходни публикации, където има такива изследвания и показват наличието в доста от намерените индивиди наличие на такива отпадъци.
Тоест, освен че играят, ги ползват и за храна, вероятно.
Ами, опитват се, особено при големите китове, си спомням, че имаше през последните 2-3 години няколко случая на изхвърляне кашалоти, това са най-едрите от забатите китове. Припомням, в Северно море, което е едно нетипично местообитание за кашалотите, които са дълбоководен вид, и бяха намерени при проведените след това некропси, бяха намерени голямо количество певица отпадъци в стомашно-черевния тракт, което показва, че явно тъй като са попаднали, най-вероятно поради някакво заблуждение в нетипичното за тях Северно море, където липсва типичната им храна, именно различните мекотели, с които те си хранят, са се опитвали или са се ги обърквали, са поглъщали такива отпадъци, което естествено е довело до изтощаването им и задръстване с последваща смърт за тези индивиди.
Да, за съжаление. Доколкото знаете, изследвали също подводния шум и заплитането на делфини в рибарски мрежи.
Точно така, в рамките на проекта, както казах се, но той, тъй като беше фокусиран върху рамкова директива за морска стратегия, а в самата тази директива, нейната основна цел е страните членки да осигурят така нареченото добро екологично състояние на морската среда, именно на морецата и океаните, които заобикалят Европа. И това добро екологично състояние се определя на база няколко дескриптора, мисля, че са 11 общо. Тези дескриптори са един вид различните показатели, като във всеки един дескриптор има съответно критерии и индикатори. А ние работим основно по тези два дескриптора. Дескриптор едно е биоразнообразие, който включва не само морски бозайници, това е единия, да го наречем така, едната група в биоразнообразие. Там са включени и птици, там са включени и риби. И другият е дескриптор 11, подводен шум. Това е най-изключително актуална тема, особено за морските бозайници. Те са считат, че са така едни от най-потърпевшите от увеличеното ниво на подводен шум. Имахме участие, всъщност в началото на юни се проведе и заключителната среща по този проект, къде бяха представени резултатите. Тя беше хибридна, онлайн и присъствена. Имахме интересни включвания от колеги от работната група за подводния шум, които представяха така теоретично какво представлява морския шум, а също и колега от Олшенкер, който представи доста положителни мерки, които се възприемат от страни, от пристанищни администрации и от големите компании, които оперират голяма част от флотилията, свързана най-вече с контейнеровозите, които са основните движещи се кораби в океана и принасят голямо количество стоки. Именно възприети са мерки от пристанищни администрации за стимулиране на ползването на по-безшумни плавателни средства. Интересен експеримент, който ни беше представен още преди 40 години мисля, когато нискочастотните шумове всъщност имат много по-голямо разпространение. Отчетено е експеримент проведен с нискочастотен шум, който е излъчен, нискочастотен сигнал и е засечен до близо 17 000 км от източника, което ни показва всъщност, че когато се генерира един шум или звуков сигнал, той е нискочастотен, той може да, за него фактически няма почти граници.
Да. А за рибарските мрежи какво успяхте да установите?
Критерий едно към дескриптор едно е именно заплитането и така нивото на смъртност, която се причинява в биоразнообразието. Конкретно говорим за морските бозайници, но също така това е критерий, който се прилага и за морските птици, а именно от риболовните дейности, които са така съществено влияние. Проведени бяха проучвания както с наблюдения на борда на риболовни съдове, също така и чрез въпросници в страните, които участват в този проект. Украина, България, Турция и Румъния. И на база на тези събрани данни беше направена оценка на нивото на прилов, която, за съжаление, най-пострадалия вид, както се и очакваше, е морската свиня или моткура. В глобален мащаб това е вида, който най-често се заплита в рибарските мрежи. И най-често това се случва в рибарските мрежи за калкан, които са дънни мрежи, хрилни, закотвени, обикновено с височина между 2 и 3 метра на дъното на морето, но размерът на тяхното око е доста голям, по закон мисля, че беше 300 мм и съответно причината за това заплитане в тези мрежи с голямото око се счита, че именно ехолокационният орган на приморските свине не е толкова, дали не е толкова, той не може да ги засича толкова добре в сравнение с двата вида делфини. Конкретно обикновения делфин, той и неговият начин на хранене и зоната, която обитава основно водния стол в горните му части, в пелагианната зона, докато морската свиня основно търси храната си долу ниско по дъното и това е причината всъщност тя да се заплита често в рибарските мрежи. Над 150 екземпляра мисля, че имаме записани и регистрирани при тези проучвания на борда на общо 10 плавателни съда. В България и Румъния беше борното проучване, но оценката за нивото на прилов за морската свиня е, че варира между 12 и 16 000 индивида. Като много е вероятно, това говорим за годишен прилов, но при всяка една от тези цифри нивото е над възприетата устойчива цифра, която е 1,7% от популацията, а именно самолетното проучване даде една идея каква е всъщност популацията на морските бозайници в Черно море и за морската свиня конкретно оценката е, че е около между 90 и 100 000 индивида, което всъщност, ако годишно имаме даже и 10 000 заплетени в мрежи в цялото Черно море, това е близо 10%, а се счита, че устойчивото ниво на прилов би било това, което е възприето от Европейската комисия, 1,7%. Тоест би трябвало да нямаме повече от 1700 индивида.
Да.
Това високо ниво е доста притеснително.
Има ли решение в тази посока? Какво би могло да се направи, за да не се заплитат в рибарските мрежи?
Ами, има няколко така традиционни решения, които са описани в едно решение на Европейската комисия. Това са така наречените акустични устройства, които се счита, че може да помогнат. Наричат се още пингъри. Правим експерименти с тях. Няколко модела експериментираме.
Тоест, те да предупреждават бозайниците да не отиват в мрежите.
Един сигнал, който се счита, че този сигнал предупреждава, че има препятствие делфините, или конкретно не говорим за муткурите, тъй като те са доста по-пострадали. Експериментите сега, хората, които са специалисти по подводна акустика, считат, че в дългосрочен план пингърите не са добро решение, поради няколко причини. Едното е привикване с сигнала и второто, другото, което е основният проблем, е вкарването на допълнителен шум в вече доста замърсената морска среда.
Да, което споменахме и преди малко за подводния шум.
Точно така.
Разговорът ни е изключително интересен, само че ще се наложи да ви спра, защото следват новините в програмата на Дарик Радио, но за делфините и за състоянието на морските бозайници в Черно море ще продължим да говорим и след новините в Дарик за природата с Димитър Попов от Зелени Балкани, така че каня нашите слушатели, тези, които ни гледат на страницата ни в интернет и в Facebook страницата ни, да останат с нас, защото им още какво да разкажеме. Спираме до тук, ще продължим за проблемите с делфините и тяхното опазване и какво може да се направи и след новините. Благодаря ви за разговора до този момент.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
В Дарик за природата днес говорим за делфините, едни изключително приятни и интересни същества. С Димитър Попов от Зелени Балкани коментираме уникалното самолетно проучване на бозайниците в Черно море, на китоподобните. Преди новините коментирахме проблема с заплитането на един от видовете делфини в Черно море в рибарските мрежи и как този проблем може да бъде преодолян. Споменахте за аудиосигналите, които да препятства това, но казахте, че това не е не е панацея за решаване на проблема. Споменахте, че има и възможни други решения. Кои са те?
Едно от най-широко използваните решения, всъщност това, което и към момента се прилага за калкана, е именно временна забрана, частична за определена територия. А в случая в Черно море, по принцип, има забрана за риболова на калкан от 15 април до 15 юни. А това обаче, което и това е свързано с размножителния сезон на калкана. Наблюденията ни и проучванията обаче показват, че през лятото, особено втората половина, вторият така активен сезон за риболов на калкана, именно след 15 юни, а числеността и плътността на морската свиня, специално в българските води, значително се увеличава в сравнение с ранната пролет. Така че една от възможните мерки би трябвало да бъде свързана именно или с изместване на този период на забрана, или с разширяване на на продължителността. Само за справка ще дам, че примерно в съседната ни Турция, която е най-голямата риболовна сила в Черно море, риболовът там е забранен до края на август. Така че целият летен период всъщност има ограничения за риболова. Но, разбира се, това вече е въпрос на политически решения, тъй като предлагането на такива забрани ще трябва по някакъв начин да има и някакви компенсации за потърпевшите, конкретно за рибарите, но така или иначе проблемът с високият прилов в Черно море е признат на глобално ниво. Всички международни институции и организации, които така адресират този проблем, са наясно с него, въпреки че не е широко проучен. Това е така едно от първите малко по-големи проучвания, което обхвана няколко държави. Преди това бяха провеждани отделни пилотни проучвания само в една държава. Но така или иначе резултатите на това предполагаемо ниво на база екстраполацията и статистическия подход, който е възприят, са все сходни при трите по-така големи получвания и опити за оценка на нивото на прилов. Именно сегашното, през 2014 година, когато беше проведено друго самолетно проучване на северозападната част на Черно море, и преди това има няколко така учени от Черноморския регион, които са правили оценки. Даваме като пример, примерно в Балтийско море, където морската свиня вече е почти на ръба на изчезването. Там се оценява популацията, че е останала само около 500 индивида. И в момента вече след множество натиск и призиви към Европейската комисия се обсъжда изцяло забраната на риболов с този тип средства, именно с дънни хрилни мрежи. А сега чувам, че все пак се прави изключение за ползването на фингъри, но важно е да се каже, че трябва да има допълнителни, по-мащабни проучвания на ефекта от фингърите, за да се оцени наистина, че те са благоприятни и че наистина снижават нивото на прилов. А както казах, ние правим някакви опити. Извадката е сравнително малка. Не са много рибарите, които имат желание да експериментират. Предоставяме ги безплатно тези устройства. А между другото, Яра при предоставянето на квота за калкан, заявяването, че се ползват пингъри, носи допълнителни 5 точки, което е един плюс. Но за съжаление, нали, 5 пингъра, както се казва, 5 пингъра не решават проблема, тъй като тези устройства трябва да се слагат през определено разстояние. Говорим, че примерно рибарите по-едромащабните могат да ползват на 20-30 км мрежи. Дребномащабните ползват 1, 2, 3 до 5 км от този тип мрежи, така че тези устройства се слагат на разстояние между на 100 метра, така че примерно който работи с 1 км мрежи, минимума, който му трябва са 10.
Да.
Така.
Да ви насоча към един проблем на наша територия. В последните години сме свидетели на това как морето изхвърля мъртви делфини и като че ли зачестиха тези случаи. Какви са причините за това? Има ли случаи, в които бозайниците са убити с цел от хора? И тази година има ли такива случаи това лято? В смисъл от случаи на мъртви делфини, дали са откривани това лято? Да, връзката ни нещо се влуши. Да, ние също не ви чуваме добре. Ако не се подобри връзката, ще ви наберем по телефона. Значи в последните години сме свидетели на това как морето изхвърля мъртви делфини. Какви са причините за това тази година има ли такива случаи?
Всяка година има случаи. Към настояща през година. Специално аз съм събрал доста откъслична и информация за малко случаи. Какви са причините? Естествено, смъртността е основната причина. Един от по-интересните изводи, до които стигнахме по време на проучването, е, че през 2019 година на база проучването на нивото на прилов на борда на рибарските кораби регистрирахме 104 заплетени моторчета и афали в рибарските мрежи. А за тази година, 2019, от данни, които успяхме да съберем от най-различни източници за броя на изхвърлените на брега, тяхният брой беше по-малък. Мисля, че около 80-90. Което за пореден път доказва, че броят на мъртвите индивиди, които достигат брега, е само един много малък процент от тяхната смъртност. А причините за смъртност са много и най-различни. Има естествено и естествени такива, като различни заболявания, ако те могат да се наричат, че са естествени. Разбира се, влиянието на риболова, както казах, също не е малко. Тази оценка от близо 20 000 за пътене годишно моткори е доста висока. високо число и голямо. Мисля, че сумарно по бреговете на Черно море годишно едва ли се докладват повече от 1000-1200 изхвърлени мъртви. Така че това, както виждаме, също е един малък процент. През 2015 и 2016 лятото имаше изключително висока бройка на изхвърлените по нашото крайбрежие, по също така и по турското, може би няколко стотен, спомняме някъде около 300-400. Тогава по-особеното беше, че бяха преобладаващо млади индивиди. Една от теориите за тогавашната масова смъртност беше свързана с една от епидемиите, морбили вируса, който е установяван на няколко пъти и в Черно море, но и в съседното Средиземно море, най-вече по има два типа морбили вирус. Едните са единият се разпространява основно с представителите на семейство делфини, а другият с представителите на семейство морски свини. Така че причините са комплексни, трудно е да се каже, че е само една, която може да се открои, но да.
Исках да ви попитам за самите делфини, да кажем на нашите слушатели нещо интересно, нещо любопитно. Те са наистина много така, всички ги харесват, много интересни животни са, казват, че по разум се доближават до хората, до човека. Тъй като вие сте ги наблюдавали, бихте ли ни казали как общуват помежду си, как делфините общуват с хората? Вие от какво бяхте впечатлен по време на това самолетно проучване?
От самолетното проучване не е много възможно за близки контакти с такива подобни с делфини. Това по-често се случва обикновено, когато правим вече станалите нетрадиционни за нашата организация Зелени Балкани, проучване на териториалните води, които ги правят плавателен съд. Тогава сравнително, не мога да кажа, че е често, но имаме случаи, когато наистина може да наблюдаваме взаимоотношенията. Най-така впечатляващо винаги е, когато сме свидетели на доброто им така, настроение, да го наречем, и когато дълго време плават с нас. Най-радостното е, когато видим в групи и млади индивиди, новородени. Съвсем наскоро, в края на май, имахме възможността, за мен лично това беше първото наблюдение, на съвсем малко новородено, все още с така наречените бебешки гънки, както са срещат при тях, което имахме среща с тази група Афли, която имаше две малки. Едното беше, както ви казах, съвсем така маничко, направо в пилини, ако може да го наричам образно, но най-вероятно е родено на преди един или максимум два месеца, което също показва, нали, значението на съответната територия. Това се случи пред Несебър, няма да го крие, там беше наблюдението. Така че това е едно от важните неща. Друго като резултат от проучването, но ще се върна към него само след малко да допълня. Както казахме по-рано, основният начин за комуникация при подобните са звуковете и най-вече слухът за тях и това, което се учите за нас. Обичам да го казвам като образно, както така при нас зрението е най-изострено сетиво, така и при тях е слухът, тъй като в дълбочина светлината не успява да проникне като цяло, нали, всяко е много мъркане, те живеят, грубо казвам, в една преобладаваща тъмнина, затова и са еволюирали при тях слухът да бъде основното сетиво. Използват всички забатики и ултразвуци, с които всъщност създават един образ в съзнанието си на обкръжаващата ги среда, както за ориентация, така и за уловна тачката си. Това са така добре познатите на ултразвуци, които пък се ползват много широко в медицината. Всички майки са виждали изследванията и своите неродени бебета именно благодарение на ултразвук, които устройства. Така че това са основните методи на комуникация при тях. Това, че до някъде има едно идеализиране на делфините от страна на хората, винаги им се възхищаваме за това колко са умели пловци, социалната структура, която поддържат, Но трябва да се има предвид, че това са диви животни. Аз лично винаги, когато ми попитат добре ли е да плуваме с делфини, казвам, че не е препоръчително, тъй като все пак това си е диво животно, то си има своя среда, ние сме там гости, а не знаем какви процеси протичат в неговото възприятие на околната среда. Може да сме с много добре намерения, но то не може да разбере, че имаме добре намерения, тъй като не говорим на същия език.
Да.
И накрая да завършим все пак и с резултатите. Най-голямата численост, както се очакваше, беше тази на обикновения делфин, специално за обследваните територии, близо 120 000 индивида. Това говоря с закръглени цифри. Морската свиня следва с около между 90 и 100 000 индивида. Важното за морската свиня да кажем, че беше забелязана висока концентрация именно в българските води. В българската икономическа зона най-голяма концентрация, най-голяма частота на наблюденията и най-малочислен, както се и очаква, че както по литературни данни е афалата най-представител. Много любопитен факт е, че най-голямата концентрация на афали всъщност беше регистрирана в руски води, а там е близо три пъти по-висока плътността в сравнение с всичките останали обследвани води. Говорим Украина, България, Румъния, Турция. Много любопитно е примерно, че в цялата част на източна Турция, източната част на турските води в Черно море, нямаме нито едно наблюдение на афали. Докато погледнато на картата директно на север от там са руските води, там пък е гъмжало от афали по време на проучването на
правителството. Да.
И общата численост се оценява около 80 000.
Предполагам, че тези данни от тук нататък ще се анализират, за да се предприемат действия за реакция, така че да бъдат съхранени и запазени тези
бозаници. Абсолютно. Изключително важно е да се правят сравнително често този тип проучвания, тъй като това е една моментна снимка, за да се установи тенденцията, е необходимо да се правят през определен период, по възможност колкото по-често, толкова по-добре. Това е целта на мониторинга, да бъде постоянен. И на база на тези всъщност промени в тенденцията и в числеността да се вземат конкретните мерки за опазването.
Добре, аз ви благодаря много за времето, което ни отделихте. Всичко, което ни разказахте, беше така изключително интересно. С Димитър Попов от Зелени Балкани разговаряхме за делфините в Черно море. Те са три вида и за така уникалното самолетно проучване на китоподобните в Черно море, като проучването е направено в акваторията на няколко морски държави. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Така завършва днес Дарик за природата. Бъдете с нас и в следващото издание на предаването.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Слушате Българското национално Дарик радио.